11. ágúst 1970, Sveinn Jónsson og Guðný Ólafsdóttir í Sellátranesi.
Kynum að setja í bönnu.
Ég get ekki sagt ráður að rífi, sko. Hanna dreymdi að koma til hann hvern maðurinn og beti hann að hjálpa sér um mjólk vissan tíma. Ég veit ekki, man ekki hvað langan tíma. Það því hún væri mjólkulaus. Hún sagði henni að nábýlis með næskja sín, hún vildi ekki láta hjálpa sér um hana. Og þá er hún að leita til annar. Hún sagði hún geti, sagði henni að hún geti ekki komið henni til henni með ykkur móti. Hún hásaði hún henni að hún kemur konu og sett henni á basmiðasteinu beint á móti til honum og búr henni og svo tæki hún henni aftur og þannig til hann, hún let henni vita þannig til hann. Þegar hún þyrst hann ekki lengur með.
Já.
Og það var svo laus. Og það gerði hún, svo kom til henni aftur og sagði nú er bóra ég sér nú þyrst hann ekki lengur með.
Já. Fyrir hverja kom þetta?
Ömmu mínum, Magríði Gísladóttur.
Hvar var hún þá?
Í Höfðadal, í Tálknafirði.
Í Tálknafirði, já.
Já.
Já.